dal mistero del vento dello Spirito Santo. Amen. Se la sapienza la pronobis. Mena. In forma del membro di Nella e da TG Webcast, allora sconti le linee guida stabiliti, gli stasi e causa oggezione Eduardo. Idea le membri, grazie a com. La conferma tal minuto tal at mintash, le saret fit mintash ta marzo el fein ut mintash. Sta la dir conferma che c'è qua? Grazie, mi hanno venuto ma confermati. Mena, tenia le ovel sessioni dal comitato le fiat niceiach, o se per lì il farmati che precedini può saltare tali cocole forse tajeb li u koll provasi bux formata konsens li staw niltaqaw il-komitat anke li da biex ikonna u koll anke rutina ta' kif nintaqaw u l-ġanet li fihom nintaqaw. Jiena kont nissuġġerixxi li żommu ġranet li jkunu fil-ħin tal-parlament ġifieri tkun xi darba tnejn li tajjaw li erba'. Issa ma nafx hekk nhar ta' erba' u wiex ġurnata idonea għal kulħadd. Okay. All right. Wednesday sit down offs. All right. Man, all right. Nadum, man, nistaw najdu li nar terba f-sit down offs. Issa nitkellmu però bħala tal-plenarju. Ovvijament bħatem il-working groups, working group one, fejt l-għur.
Kon nikkludu għom tal-working groups b'intelligenza ta' nistaw naqdu għom kol til-ġurnata ta'.
Til-ġurnata stessa, xie staw kunu. Ok.
Ma nix bżon nil-taqo kol ġurnata.
Le, ma jidrix li jem xoħl li għajt għandu l-obbligu li nta' u l-bżon li nta' kull ġimgħa. Ija, naħseb li tkun tajjeb hekk jien ukoll. Però llum għandna diskussjoni dwar ftehim bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u l-Afrika t'isfel dwar il-kummerġ żviluppu kooperazzjoni numru 7437-08 skont dispożizzjonijiet tal-artiklu 4 sub-inċis 2 tal-għadu dwar l-Unjoni Ewropea. Per trattat u dokumenti relatati irċeveni u fil-5 ta' Mejju u diġa tqassmu lill-membri. Biex jgħin għandna l-mimo lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin bat lill-Kabinett fejn ir-rakkomandazzjoni hija favur ratifika. Hemm xi rimarki? U din il-
Da parti tiegħi li ma nafx hekk hawn xi ħaġa li se jispjega għandna mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Għandek il-mikrofon mitfinġa.
Skużi mhux ma fimtek skużi.
Il-Ministru għam sifer.
Iva l-Ministru għam sifer, il-Ministru għam sifer. Ma nafx hekk hawn xi ħadd li jista' jitkellem fuq. Ma naħsibx. Aw iva. Proset, aħjar forsi jkollna kellima. Jekk jogħġbok identifika minn inti, qafas il-buttuna l-ewwel fejn.
Dr. Sharon Scicluna mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Tixtieq tipo xi tipo ta' spjegazzjoni jew jekk għandkom xi domandi. Samri
mill-li aħna qrajnejha ma forsi hemm xi punti li ma jirriżultawx mill-mimo li tixtieq tiġbidna l-attenzjoni ta'.
Għalihom, le, bażikament mhux daqstant, le. Dan aħna mal meta tħallna fl-EU fl-Unjoni Ewropea bażikament dan l-agreement kien ġiġa ilu fisseħ minn 1999, aħna on accession bażikament fit 2004 sar parti mal-ekaji tagħna u pal-oġġettivi huma pala strengthening dialogues, economic and social transition processes, promoting regional cooperation and expanding trade and in goods and services ma' South Africa, ovvjament. Issa, l-agreement fiħin nifsu oriġinali kellu klawżola li tajt, it was reviewed every 5 years, u bażikament wara ċertu żmien, jiġifieri minn għalija fit 2008, saret di revizjoni u saru xi emendi għall-agreement oriġinali. Basikament di ratification hija essenzjalment għall-emendi li saru fir-revizjoni. Aħna pala consultations għamilna ma' diversi ministeri together with DAG, we have DAG's clearance on this ratification, and ġiġa marret il-kabinet u got clearance from there as well, basically. dak minna ħati għaj.
Nirringrazzjak. Nikonsessa sikki li tenkem l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali xi hija xi importanti ħafna ovvjament.
Le għandna.
Kemm bidli nisma' nistgħu. Grazzi.
Thank you.
Naħseb illi aħna nistgħu napprovaw. Mela b'diskussjoni hemm kieder li hemm bil, hemm xi rimarki oħra, skużawni. Dwar ir-ratifika ta' dan FTIM, il-Gvern allura se nirrapporta lill-Kamra wkoll f'dan is-sens. Issa, l-item liħor fuq l-aġenda u diskussjoni dwar ir-rapport tal-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta għall-perjodu Marzu sa Deċembru 2013 skont is-subartiklu 2 tal-artiklu 7 tal-att dwar il-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta kapitlu 515. Dan ir-rapport ġie miqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra fil-25 ta' Marzu 2014 skont l-artiklu 7-2. Għaw suppost Raymond Cherry, direttur tad-Direttorat Maltin li jgħixu barra minn Malta u l-Sur Fnac Limamu membru tal-Kunsill. Tistgħu nisax pożizzjoni tista' tgħidu xi kummenti fuq dan ir-rapport. Identifikaw ruħkom meħe jitkellem kieġ. U x'kariga kanko xi kariga x'tokkupaw. Il-butuna, please.
Dr. Raymond Cherry, direttur fid-Direttorat tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Iva l-Ministru ovvjament huwa msiefer fuq xogħol barra u bażikament dan rapport bħal kull sena skont l-att 20 tal-2011 irid jitressa quddiem dal-Kumitat biex jiġi diskuss dan rapport rigward ix-xogħol li jkun sar sew tal-Kunsill kif ukoll hemm rapport ieħor attaċċjat dwar ix-xogħol tad-Direttorat li jkun sar matul is-sena ta' qabel. Dan joħroġ ukoll mill-laqgħa li saret f'Ottubru tas-sena li għaddiet fejn il-Kunsill iltaqa' kollu kemm hu għal Malta, ovvjament joħroġ dejjem skont l-att 20 u ġew diskussi diversi temi illi jolqtu l-Maltin ta' barra, hemm diversi temi fil-rapport, illi direttorat qed jagħmel ħiltu kollha biex nippruvaw insolvu u ntejbu l-qagħda tal-Maltin li jgħixu barra, hemm diversi proġetti li bħalissa qed isir xogħol fuqhom fosthom il-website tal-Kunsill, kif ukoll anke il-units biometriċi li jagħtu servizz il-Maltin ta' barra sabiex ovvjament jiġihom ħafna irħas passaport jekk ikun hemm biometric unit fil-qrib imħabbar ħtieġa illi kull passaport għandu bżonn ukoll il-biometrics biex inħareġ. Dawk huma żewġ proġetti li bħalissa din naħdmu fil-qrib apparti preparazzjoni għall-konvenzjoni li jmiss tal-Maltin li jgħixu barra li ħassir f'April tas-sena d-dieħla. Preparamenti din in full swing għaw Malta. Ovvjament il-Kunsill ħajkun iċ-ċentru ta' il-konvenzjoni ħabbar fatt li konvenzjoni ta' qabel tal-2010 ma kienx jeżisti il-Kunsill dak iż-żmien. Imma llum hemm il-Kunsill u ovvjament se jkun huwa fiċ-ċentru huwa parti wkoll mill-kumitat organizzattiv ta' dan il-konvenzjoni.
Ringrazzjak. Veri dan rapport hawnhekk l-item li qegħdin indikati huma dak li ġie diskuss.
Dak li ġie diskuss, iva, onorevoli.
Wieħed li qed nara l-item 8 hija t-tagħlim tal-lingwa Maltija barra minn Malta. Kelli esperjenza fl-2010 kien sejjer żball konna l-Awstralja mal-Maltin tal-Awstralja Victoria. U kienu rew anki huma l-bżonn jisu x-xewqa għandhom illi anki kollhom aċċess għal kotba li huma tal-Malti li jistgħu l-sin Malti ma jintilfx mal-ġenerazzjoni tagħhom biex jidher illi s-second u third generations ma tantx kienu qegħdin interessati fil-kultura u fil-lingwa Maltija. Ma nafx dan il-kumitat jgħid kieku ħsieb daw ix-xewqat u daw l-bżonnijiet?
Propjament il-Kunsill li kun jista' anki jitkellem dwaru s-Sur Magħmur huwa konsulier f'dal-Kunsill jiddiskuti wkoll din it-tema, però il-Kunsill il-Direttorat ix-xogħol tiegħu u li jassigura illi fejn hemm skejjel tal-Malti barra minn pajjiżna li hemm diversi skejjel tal-Malti, dik l-Awstralja, il-Kanada, il-Belġju, l-Lussemburgu, anke Londra. Issir sforz tajjeb mill-Gvern Malti sabiex ikonna pilot projects f'ċerta postijiet fejn nistgħu nibagħtu għall-liema tal-Malti ħalli jagħmlu il-Malti f'dawn l-iskejjel. Diġà hemm għall-liema lokali minn hemm, però saret talba biex ikun hemm għall-liema jinbagħtu minn Malta lejn dawn l-iskejjel sabiex jagħmlu l-Malti. Ovvjament hemm ħafna loġistika warajja, hemm ukoll il-budget li tiġi ppjanat għalihom. Allura bħalissa id-direttorat qed jaħdem flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fuq il-bażi ta' dan il-pilot project.
Grazzi. Hemm xi rimarki? Hemm xi rimarki?
Titkellem id-dottor Salani.
Għandek rimarki? Le. Le.
L-ewwel ħaġa hemm xtaqt ngħid proset il-minkiteb dar-rapport. Xu għal rapport li jenesġilu jqassar l-affarijiet kemm jista' jkun b'mod konċiż, b'mod dirett u li jinftiehem f'Malti li jinftiehem. Ġifieri jew ħaġa proset li użajtu l-lingwa Maltija għax is-soltu hawnhekk insibu dejjem rapporti bl-Ingliż li ċerti drabi trid dizzjonarju speċjali għalihom biex tifhmu. U jidher li sar ħafna progress. Qed nara li tqajmu ħafna punti hawnhekk, naħseb li ħafna minnhom huma ambizzjużi ħafna. Dawn il-punti li ġew elenkati għaw, u ovvjament ma nippretendux li jistgħu jintlaħqu mill-ewwel xi forma ta' riżultat, però huwa proċess. U naħseb li jintom rnexxilkom taqdu proċess tajjeb ħafna fih li rnexxilkom iġibu l-membri kollha tal-kumitat l ħaġa biex jibdew jiddiskutu l-items varji u mbagħad biex jippruvaw jaslu s-sustanza. Punt partikolari li xtaqt ftit kjarifika żgħira hija dwar il-punt li hemm miżuri dwar suċċessjoni internazzjonali. 17 fil-progress report u l-ieħor hawnhekk huwa jekk qed nara 11. Issa hawnhekk hawn tliet konvenzjonijiet imxemmija qed noħodha li dawn huma l-konvenzjoni tal-Hague, the Hague Convention. Issa xtaqt nara ftit, żewġ punti. L-ewwel ħaġa hemm numru minnhom li naħseb li aħna diġà parti minnhom billi meta tħanna parti mill-Unjoni Ewropea tħanna f'numru minn dal-konvenzjonijiet kważi awtomatikament. U ma nafx hekk kienx hemm proċess fl-aħħar erba' snin li dawk li ma konniex għandna tħanna fihom effettivament tħanna lihom. Barra minn da hemm direttiva fuq is-suċċessjoni tal-Unjoni Ewropea illi ma nafx kemm bil-preċiż tolqot dal-konvenzjonijiet. Però f'Awwissu ta' 2015 ħad tiġi fis-seħħ. Jiġifieri hawn naħseb li din hija ħaġa tajba ħafna għax hija kwestjoni ta' conflict of laws, sawa ġifieri kwestjoni ta' dritt privat internazzjonali, speċjalment fuq kif taqsam il-beni ta' djar proprjetà dak li ngħidulu immobbli iktar mill-immobbli. Allora xtaqt, mhux ġifieri xi rapport dettaljat, però hawn rajt li qed tiġi mfassal mimo lill-Kabinet għall-attenzjoni tal-Ministru, però tajjeb li wieħed josserva l-Segretarjat Parlamentari u l-Ministeru Parlamentari mal-Ġustizzja bħalissa dej b'eżerċizzju fejn qiegħed jevalwa li ma' konvenzjoni trattati li ġew firmati minn Malta għadhom ma ġewx ratifikati. Jiġifieri di forsi tajjeb li wieħed jikteb il-Hague Convention in-nifisha. U jew jara hemm libret li fih għandek minn daħal u minn ma daħalx u tara x'inhu l-impatt tagħha. Jiġu titlob li jkun hemm xi ħadd speċjalizzat fl-aspett tagħha. Alright?
Nistgħu jiġu identifika ruħek.
Franklin Mamu, mill-Konsil xtaqt ngħid bħala biex nikkjarifika l-opinjoni tiegħi hawnhekk huma personali mhux neċessarjament jirriflettu sew tal-Konsil, sew tal-organizzazzjoni li ħadem magħha. Tajjeb di ta' suċċessjoni xkont propju jien personalment li preżentajta fil-Kunsill, kif qed tgħid hemm mhux direttiva propju huwa regolament Ewropew illi jirregola s-suċċessjoni, ħabba li qed jiżdiedu dal-kwistjoni ta' conflict of interest, nies li għandhom proprjetà f'iktar minn stat membru wieħed. Jina wkoll attiv laqda Malti tal-Maltin fil-Belġju u din li ġara kien Malta kienet ivvutat kontra dan regolament li ġara għadda xorta għax Malta kienet outvoted. Ħasra li sa dak iż-żmien l-organizzazzjoni tagħna kienet għadha mhux imwaqfa, konna għadna llum involuti fil-music, u allura meta ġiet ippreparata l-pożizzjoni tal-Gvern Malti, ittieħdet iktar il-perspettiva lokali, domestika, illi kienet kontrarja. Nis bħalna illi xi ħadd bħal li għandu proprjetà mobli f'Malta u fil-pajjiż ukoll fejn noqgħod u li konxi mid-diffikultajiet kultant tiġi kanka l-mistoqsija ma jiena fejn se nagħmel testament. Aħna konna nkunu iktar favur din ir-regolament. Issa l-affarijiet huma kif huma, ir-regolament għadda u aħna nixtaq nawaslu illi kif qal l-Onorevol Misud Bonnici il-direttiva, il-regolament ħajdħol fis-seħħ f'Awwissu ta' l-2015 illi kollox l-affarijiet jibqgħu on track biex meta dasal id-deadline l-affarijiet kollox ikun f'postu biex jibda jaħdem. It-tliet konvenzjonijiet fil-fatt l-ewwel tnejn huma tal-Hague Convention on Private Law, t-tliet waħda hija tal-Kunsill tal-Ewropa. L-ewwel waħda pratikament hija koperta mir-regolament. Di pratikament tgħidlek illi inti tagħmel it-testament huwa testament validu fejn inti regolarment residenti. Però ħsibna li l-Gvern Malti jidħol ukoll tajjeb parti għalih għax ovvjament għandek Maltin li mhumiex biss fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx biss proprjetà f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U allura tkun kopert kollox. Per eżempju, tal-ewwel konvenzjoni l-Awstralja hija pajjiż firmatarju. L-oħrajn mhumiex u t-tielet wieħed ukoll interessanti għax idaħħal kunċett tal-testament olografiku.
Meta tgħid l-oħrajn mhumiex, jiġifieri it-tnejn l-oħra l-Awstralja mhix firmatarja tagħhom.
That's right.
Kanada, l-Amerika.
No, l-Kanada u l-qasli Stati Uniti.
New Zealand.
Din biex ukoll il-kunċett ukoll ikun koprut għall-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. U t-tielet waħda li tkopri wkoll il-kwistjonijiet ta' testamenti olografiċi dawk li ma jkunux notarizzati u insinwati li kultant jinqalu f'każijiet ta' emerġenza. Pratikament biex iġib il-Malta n-linja ma' prattiċi oħrajn l-Unjoni Ewropea u anke barra mill-Unjoni Ewropea.
Jiet nara li qed tidwar bis-serjetà ħafna din, jiġifieri naħseb li għandha tkun priorità. Ġifieri speċjalment mħabba f'din id-deadline, forsi titlaq tikkaħel fuq naf li għandkom id-diffikultajiet, ma forsi wieħed tiegħek imbuttatura iktar il fuq biex titlax dissolvi numru ta' problemi speċjalment tal-Maltin tal-Awstralja rigward proprjetà li kollhom ma' Malta u kif jaqsmu hemm isfel testamenti jew olografiċi hawnhekk. Aħna konna minna xi emendi għal dil konvenzjoni tal-Kunsil tal-Europa fit-2004 konna minna l-unika karta konna missejna jekk qed niċċumba l-wet tajjeb u suppost li konna qegħdin in-line anki għall-olografiku. Issa jekk hemm darba jiex korrett 100% dak mhux qed nagħmlu xogħlek, però proset ħafna. Grazzi.
Grazzi. Hemm xi remarka oħrajn? Ingrazzjak. Mela, mela ħareġ minn din id-diskussjoni der li hemm qbil dwar dan il-kontenut tar-rapport u dwar il-miżuri li qegħdin nittieħdu fuq. Wella da stant nistaqsi jekk hemm qbil li nirrapporta l-Kamra f'dan is-sens jew jekk hemm xi remarki li nżiduhom magħhom mela nħalluh kif
kienu.
Grazzi. Issa qabel ma nagħlqu narafkom ukoll li għadni kif ġejt informat li se jkun hawn fostna delegazzjoni ta' erba parlamentari mill-Knesset. U ġejna mitluba nagħmlu laqgħa magħhom nhar it-tlieta 17 ta' Ġunju fis-7 nies in kwarta filgħaxija. Tajjeb li nagħmlu laqgħa magħhom peress nak il-lvant nofsani ovvjament dejjem. 17 ta' Ġunju fis-7 nies in kwart.
Għalija jkun tajjeb, bat nitlob li l-eksogħala biex tenta fakkarna.
Ija mela, jgħi fakkarna zgur.
Eħe,
tal-kosak, ija. Grazzi.
Mal-Knesset.
Mal-Knesset,
ija. Issa, mal-Knesset, l-għabba għan il-taqaw. Tajjeb, diskutejna jew ċermen jistaj jiformana jekk se jsir diskussjoni biex naraw x'aġenda se jkun
hemm magħhom. Rapport topics, għandi kif ġejt informat ġifieri da
li. Jekk huwa possibbli nistgħu nakkwistaw position paper.
Dawn li ġej speċifikament fuq foreign affairs biex nifhem ġej
scambio. Friendship. Ma pas special in Italia.
Ok. Gli stati il position paper è possibile tkun qed f'idejna bħala deputati, jekk possibbli. U koll niddiskutu ftit biex saqajmu magħhom meta niddiskutu magħhom.
Ma l-importanti li kollha xi ħaġa se
nikkrew. Niltaqgħu magħhom ngħidu hello bye.
Niltaqgħu naqra ke nagħmlu skambju ta' emails biex taħtik.
Inkella jaħsbu li aħna m'għandniex nista' sostanza.
Le, erba' membri parlamentari mill-Knesset. Alright. Grazie.
Mhux il-Foreign Affairs Committee.
Le, mhux Foreign Affairs Committee.
Però żgur li jirreferu.
Marrdu kull daqsxejn kawti wkoll fuq biex ħanitkellmu kun. Grazzi, laqgħa ġurnata ngħidlekom. Issa naġġornaw naħseb ta' working group.
Just second working group għandna xi affarijiet.
Working group 1, ikkun se najsuġġerixxi ħalluh 15.
Għallum ġimma naħseb għax
nkella.
Eħax, ikonna uħut minnom il-deadline ta' di. Unit il-fuħom. Għalek.
Jess, bat il-ċapin.
Nistak li għanna jistenna, ġimma tej? Ok.
Fikasse, t-law Cardiff u namlu għamek.
F'dak il-każ tibqa' Malta, mhux Cardiff.